novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zevracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vás zdravím u aktualit s datem 7.3.2025. Miliardu se hlásí Petr Václav. No a dneska slaví Tomášové. A já teďko nevím, jestli jsem nezapomněl na jednoho Tomáše z Třebíče. Jestli Monika poslouchá, nebo jestli poslouchá Žínek, potvrďte mi, jestli i ten váš kluk se jmenuje Tomáš, já si to teď úplně přesně nevybavuju, ale myslím si, že jo. Takže v tom případě potom bychom speciálně ještě poslali jedno přání do Třebíče k našim kamarádům. Posílám a děkuju za reakci do kamionu Jardovi. Zdravím do kamionu i Jožínka, který, jestli už má naloženo, tak drandí někam do Švýcarska. Chlapi, já vám řeknu, já vás teda svým způsobem obdivuju. Je to prekérka na těch silnicích. Já jsem dneska byl na otočku v Praze a musím říct, že ráno zase stály kamiony, navíc byla ještě nějaká nehoda kamionů směrem na Brno, někde tam u Devíti křížů, tam někde u Bytýšky, tam byla nehoda. Stálo to zase prostě hrozný parkoviště na D1. Za 2300 a můžete tam parkovat velmi často a velmi dlouho. To se vyplatí, to máte rezidenční kartu jak vyšitou. Vlastně dneska to stojí 2440. Už to nestojí 2300. Ale takže klobouček, ale zase to máte jak v pokojíčku ten kamion. Odjedete si svý, pak si uděláte nějakou baštu. Vyhajáte se, vydadáte se, televizka, internet. No nic, tak neměnil bych. No, mám tady nějakou reakci, co se týče mých, tady bylo napsáno mých představ o řešení té situace, když ji takhle popisuju, jo, dohoda 2+4 a toto. Píše mi tady posluchač, že by to bylo určitě pěkný, elegantní řešení, ale jestli to není jenom zbožné přání. Já to vidím tak. Na jedné straně je to pochopitelně přání z toho lidského hlediska, protože čím dřív to tam na Ukrajině skončí, tím méně jakoby lidi tam musí zemřít. Jo. Čím dřív se tam nastolí pořádek, nebudou umírat civilisté. Čím dřív se udělá pořádek v Evropě, tím bezpečnější Evropa bude. Čím dřív se ty lupiči, vykradači, defrandauti věry, jak zpívá Jožuráš, ideoví artisti a tyhle ty posmrkávači těch nacistů a přímo nacisté nebo pohrobci těch nácků z těch starých rodin. Jo. Až tohle tu verbež, ta bude pozatýkaná a bude souzená před Norimberským druhým tribunálem, tak se Evropě neskutečně uleví. A já se ptám, Proč bychom si to neměli přát? Proč bychom si to neměli přát? Máte někdo nějaké lepší přání pro Evropu? A otázka. A nezdá se vám, že se to opravdu tímto směrem ale těžce vyvíjí? A že když máte tenhle ten raster a tohle ten fokus a ten nadhled a díváte se na ty věci takhle z hůry do toho hrnce, kde se to vaří, vy to tam nevidíte, že to jde tímhle směrem? A já si to nenechávám pro sebe z toho důvodu, že když vás tím nakazím, abyste tomu věřili, abyste si to přáli, tak se ty věci mají šanci zhmotnit. Když si to bude přát jenom Vladimír Putin a jeho kolektiv, tak to bude velmi těžce a bude to mít velký odpor. Když si to začnou přát i lidé, kterých se to bezprostředně týká, a to jsme my, jo, tak se ta naše dočasná realita vzestupná velmi rychle začne očišťovat. A navíc, de facto už to tak stejně bylo rozhodnuto, všechno k tomu směřuje. A když tomu dáme my tu energii a tu myšlenku a budeme si o tom vyprávět a budeme si já vím, že o tom mluvím jako hodně, ale a když si o tom budeme hodně povídat a budeme se v tom hodně vidět a budeme v tom hodně poznávat ty kroky, které dělá Donald Trump. někdo řekne tak, na jedné straně mu se s Putinem jako má tendenci dohodnout a Lavrov ho chválí, že má selský rozum a on pak chce dávat nějaký sankce na ruský bankovní systém. No ano, já jsem to vysvětloval v předchozím pořadu. To směřuje k tomu vyvedení monetárních systémů jednotlivých zemí z té dikce Fedu a návrat k tomu, že si státy začnou tisknout svoje peníze sami, že monetární systém bude v rukách centrálních bank, které ale jsou v rukách toho národa, toho státu. Tak, jak to bylo tady za komárů. Jak na to každý nadával, jo. Proto jsme také se nám lépe dýchalo, protože jsme neplatili z každé 100 koruny 4,50 do nějaké kasičky tamhle lupičům banksterům. Jo? Banksterům. Takže přejme si to. A ono se to bude rychleji realizovat. Přejme si pozatýkání těch šmejdů, který tady dneska připravujou válečný krvavý jatka pro mladý chlapy, pro táty od rodin. Ať už jsou to vojáci, kteří jsou, dejme tomu, z povolání, anebo potom by mu, protože ty počty jsou o tom, který Evropa uvádí, to jsou počty, že by muselo dojít k nějaké mobilizaci, nějakému typu mobilizace. A pozor, bude se muset doplňovat, jo. Oni mluví o 200 tisících vojácích, ale ty by tam přišli. A pokud by chtěli bojovat s Ruskou federací, tak se to budou muset doplňovat. A vyvraždějí tu Evropu úplně stejně, jako je vyvražděná půlka Ukrajiny. Takže český chlapy a slovenský chlapy by šli bojovat na Ukrajinu proti Rusům. A Ukrajinci, kteří utekli před válečným konfliktem, by teda jako tady se starali o naše rodiny, o naše ženy, o naše matky, o naše dcery, o naše hospodářství. Dává vám to logiku? Mně teda moc ne. Čili přejme si, aby tyto štváči váleční, korupčníci, vlastizrádci, rozkradači veřejných financí, aby skončili před tím tribunálem, aby už se co nejrychleji pozatýkali, aby nenadělali ještě větší škody na životech, než nadělali doteď. Oni přeci schvalují to, že nám nad hlavama lítá nějaký letadlo s chemtrails, že nám tady lítají drony a stříkají nám tady nějaký srágory. To je jejich práce, jejich dílo. To je součást celé té operace. Tak ať se jdou z toho zodpovídat. Ať je požene někdo k té odpovědnosti. O to přece tady jde. Tak si to přejme. Čím víc a intenzivně si to budeme přát, tím to snadněji a rychleji nastane. Maďarsko zabránilo tomu, aby se Evropská unie dohodla na prohlášení o míru prostřednictvím síly na Ukrajině. Konečný dokument podpořilo 26 z 27 zemí. Orbán jej odmítl podpořit. V důsledku toho bylo přijetí prohlášení odloženo na příští obranný summit. V textu se uvádí, že Evropská unie podporuje mír na Ukrajině prostřednictvím síly a hodlá Kyjevu nadále poskytovat politickou, finanční, vojenskou a diplomatickou pomoc a také zvyšovat tlak na Rusko. Zdůrazňuje také, že jednání o Ukrajině jsou možná pouze za účasti Kyjeva a že jakékoliv dohody by měly zahrnovat bezpečnostní záruky a respektovat územní celistvost země. Orbán do toho hodil vidle. Mám tady takovou reakci jednu na to. Ta reakce je, že Fico zradil Orbána. Fico zvednul ruku pro všechna svinstva, o kterých se včera hlasovalo. Víte, to je těžká věc takhle soudit. Pokud se Fico dohodl s Orbánem, že to Orbán podtrhne, tak co říká Robert Fico na domácí politické scéně? Kdyby Robert Fico to nehlasoval, tak neudrží pozici na Slovensku. Ten tlak je tam tak silný. A protože stačilo, aby Orbán to zablokoval, tak prostě Robert Fico musel udržet židli, aby mohl pokračovat v těch věcech, které má rozpracované na Slovensku. Nesuďme teďko Roberta Fica za to, že do toho nehodil vidle. On nemusel. Hřbitovy jsou kolikrát plné hrdinů, rozumíte? A zbytečný hrdina je zbytečná smrt. Pokud stačí, aby jedna země byla proti a zablokuje se to, tak si myslím, že Robert Fico si to s Orbánem vyříkali. A vážně jako, když Robert Fico vystupuje tak, že jakoby nehodlá vystoupit z Evropské unie a nehodlá toto, musí nějakým způsobem, nemůže se nechat odstřelit od Evropské unie, když zase na druhou stranu vyjednal pro celou Evropu levnej ruský plyn. Jako, já nevím, jak to mám vysvětlit. Stalo se to správně, že to bylo zablokovaný? Stalo. Tak teď nebudeme hodnotit každého, proč, jak hlas, jaké měl motivy. U Fialy víme, jo, ale že by Robert Fico chtěl, aby se ty věci, které tam byly napsané, aby se zrealizoval, to určitě nechtěl. Ale on potřeboval něco jiného, on potřeboval pozici. Udržet pozici, protože nemůže bojovat na tolika frontách současně. Já nevím, jestli si lidé dostatečně mohou uvědomit, v jakým lejnici ten Robert Fico se nalézá a celá jeho vláda, jako jo, co tam s nima oni provádějí. Co organizují za sorošovský peníze v ulicích a tak dále. To je strašně složitý. A myslím si, že od Roberta Fica to nebylo, že by s tím souhlasil, ale od Roberta Fica to bylo tak, že Orbán to shodil tak jako tak a Robert Fico prostě nepotřebuje další válku. Jo. Jestli se pletu, tak se třeba pletu, ale píšem, ještě tady Honza k tomu něco, vydržte. Fico na ústní příslib Zelenského, že mu možná pustí plyn, tak hlasoval jako hlasoval. Takže pokud tam byl tenhle ten handl, tak Robert Fico hlasoval pro, aby celá Evropa mohla mít levný plyn. Protože celá Evropa dneska se stala nekonkurenceschopnou a ruský plyn může vrátit naše ekonomiky do nějaké, dejme tomu, jaké z také kondice. Mluvil jsem o tom v předchozím pořadu. Robert Fico musel dodržet dohodu. Ale věřte, nevěřte, s Orbánem to měli jasně domluvený a rozdali si karty. Kdyby to bylo v obráceně, že by o tom plynu mohl rozhodovat Viktor Orbán, tak to bylo asi v obráceně. Pokud stačí jedna země, aby nesouhlasila a stane se to, že to neprojde, no tak stačilo Orbánu. Já bych to nebral jako něco špatného. Politika jsou bohužel právě ty kompromisy. A jestli to zvednutí ruky znamenalo, že Evropa bude mít plyn, no tak si to vyhodnoťme. No. Protože stejně to neprošlo. Ono se to takhle, víte, jako ono se to dobře posuzuje. Hůř potom se to realizuje, když máte určité typy odpovědnosti. Já se vrátím k Rumunsku. Tam teďko pochopitelně probíhá nějaký dozvuk a pořád dozvuky s těma volbama, jo. Sen vlastizrádců Naďa v Rumunsku. Rumunsko se snaží přesvědčit obyvatelů o reálnosti ruské hrozby. Pokus o prevrat vedený 101 ročným generálem byl zastavený. Uvádza Digi 24. Prokuratura uvědla, že zatkla 6 podozřivých členů polovojenské skupiny, které cílem bylo převzít moc a rozpustit strany. Zadržení byli údajně v kontaktě s agentmi cudzej mocnosti a několikrát cestovali do Ruska. Ruský vojenský ataše v Bukurešti a jeho zástupce, kterých Rumunsko předtím vyhlásilo za nežiaducích, jsou obvinění z plánování prevratu. Rumunsko zavázá svůj nejpříznější zákon o cenzure od roku 1989, který úradom dává právomoc blokovat webové stránky a příspěvky na sociálních sítích bez nezávislého overení. Tak to už tady máme dávno za sebou. Nouzový příkaz OUG by vládě umožnil vypnout obsah považovaný za falošné informace, manipuláciu alebo hrozbu pro národnou bezpečnost bez jasných definicí alebo rozhodnutí soudu. Takto si to představuje u nás progresivné Slovensko. U nás taky, nebojte, to máme. Ale 101 letý generál pracoval pro Rusko, jo, a ovlivnil volby. No to by mě zajímalo, jak, to je, jako my máme pata a mata, že jo, co vyhodili Vrbětice do vzduchu, tak Rumuni mají zase jakousi ilegální polovojenskou skupinu, která v napojení na Rusko, 6 lidí, vedený 101 letým generálem, ovlivnilo celé volby v Rumunsku. Jo, to jsou kádři, klobouk dolů, klobouček tady, klobouček. Pochopitelně to je všecko, že jo, víme jak. Evropský soud pro lidská práva zamětl žalobu prezidentského kandidáta Kalina Gerčeska, podle které Rumunsko rozhodnutím ústavného soudu anulovat výsledky prvého kola minuloročních volieb porušilo jeho práva. Soud oznámil, že komisia troch sudcov jednomyslně vyhlásila žalobu za neprýpustnou a rozhodnutí je konečné. Gorčesku v lani v novembri zvítězil v prvom kole prezidentských volieb. Pre podozrenie z ovplyvňovania volieb Ruskom ústavný súd vyhlásil krátko pred druhým kolom výsledok volieb za neplatný. Už sa zverejnilo, že Rusko žiadne voľby v Rumunsku neovplyvňovalo. A ústavný súd Rumunska konal pod politickým tlakom najmä Európskej únie. No jo, tak na zakázku, no. Mám tady takového jednoho člověka. Neměli bychom na to zapomenout. Píše se tu, nezabudníme, Oděsa 2014. V máji 2014 byl Alexej Gončarenko zapojený do masakry v Oděse, kde bylo zaživa upálených 46 lidí. Napřík tomu byl neskôr odměněný kreslom v parlamentním zhromaždění Rady Evropy. Jde to o takzvaných demokratů, kterých podporuje Západ. Tak jsou to náckové. To je přeci evidentní. No a náckové si hýčkají nácky. Tak co by ne? No. Dáme si asi protiproud. Tady zase skočilo Bůh ví kam. To je silná káva. Jo, aha, mě to hodilo pěně někam jinam, to je bordel. Tak, já si to jenom odevřu, aby jsme se mohli přečíst z protiproudu. Otevřený fašismus. Brusel odhodil poslední masky demokracie. Evropská unie se před našima očima mění v krvelačné monstrum. Lejnové Mein Kampf. Zapomeňte na mír, naučte se myslet vojensky. Cesta k válce v 5 bodech. Zůstane v boji proti Hydře Orbán sám? Radek Pokorný přináší reakci slovenského europoslance, který natočil video jako reakci na dopis, který poslala předsedkyně Evropské komise premiérům členských států Evropské unie a poslancům Evropského parlamentu, ve kterém jim oznamuje přeměnu Evropské unie, která měla být mírovým projektem na válečnickou diktaturu. Evropská unie se před našima očima mění v krvelačné monstrum. Fašistické tendence, které se v Bruselu projevují již dlouho, se včerejším válečným summitem ukázaly v plné nahotě. Diktatura čtvrté říše, která se v retorice a už i praxi stále více přibližuje nacistické třetí říši, odhodila všechny zábrany a poslední zbytky hry na demokracii, mír a svobodu. A aby nikdo nebyl na pochybách, že se bruselští fašisté nebudou v nové éře eskalující tyranie s nikým a ničím mazlit, dal to německý vůdce v sukních všem gubernátorům a europoslancům písemně. Lejnové Mein Kampf. Někteří svobodě stále ještě oddaní europoslanci se proti novému Mein Kampf, který předsedkyně komise tento týden rozeslala, tvrdě ohradili. Za všechny zmiňme známého slovenského europoslance za hnutí Republika Milana Uhríka, který na děsivý výplot Uršuly von der Leyenové zareagoval na sociálních sítích. Dokládá, že dopis je plný výzev do boje a startuje změnu původně mírového unijního hospodářství na válečné. Uhrík varuje, že Evropa se tak rychle řítí do období temna a války. Von der Leyenová chce nakupovat zbraně, centralizovat moc a přeorientovat hospodářství pro potřeby armády. EU by se tímto krokem definitivně změnila z kdysi původně prý mírového projektu na vojenskou organizaci. To nesmíme dopustit, burcuje poslanec, jež je stejně jako česká SPD členem frakce Evropa suverénních národů. von der Leinová píše, že před námi je nová éra. Uvádí, že je ohrožena budoucnost svobodné Ukrajiny, a tedy i prosperující Evropy. To by mělo nějakým způsobem přeformatovat naše myšlení a nasměrovat nás směrem k odvaze a akci. Cituje Uhrík. Čili klasické strašení s cílem nasměrovat nás na podporu vojenského programu, který von der Leinová v Evropské unii navrhuje, vysvětlil europoslanec. Naučit se myslet vojensky. Von der Leinová píše, že se musíme naučit myslet jinak, čili vojensky. Z tohoto důvodu předsedkyně Evropské komise navrhuje program Rearm Europe, který se týká přezbrojení států Evropské unie pod vedením Bruselu. Program by měl urgentním způsobem zvýšit financování vojenských výdajů v celé Evropě. Víte, já to tady zastavím. Leinová, která tak dobře posloužila těm šmejdům s covidovýma vakcínama, ještě nebyla odsouzená, protože pochopitelně na pohrobka nacistů těžko použít nějaký zákon, tak se chytla další příležitosti k velkému biznesu. A to je zbrojní průmysl. Víme, jaký tam má vliv, víme, že ten její partner nebo manžel, nebo co to je, tak ten tam je přímo zpražen. A tak dále, a tak dále. Takže zase centrálně bude Evropská unie, ona bude podepisovat ty objednávky toho všeho. Jí potečou ty provize, tak. V dopise se chlubí tím, že Evropská unie a členské státy již pomohly Ukrajině částkou 140 miliard eur, z čehož 50 miliard bylo ve formě vojenské pomoci, a že jako EU jsme pomohli vycvičit více než 73 tisíc ukrajinských vojáků. Uvádí, že Evropská unie uvalila na Rusko bezprecedentní sankce, které ničí Rusko a základy jeho ekonomiky. To nechápu, proč ale ruská ekonomika roste a ta evropská padá. No. Základy, na kterých stála Evropa a ekonomický řád, jsou otřásány v základech, píše von der Leinová. Podle bruselské ježibaby máme jen dvě možnosti, jak postupovat. První možnost je v podstatě nedělat nic, zatímco druhou možností je využít tento moment, zmobilizovat Evropu a vyvolat ducha kolektivní obrany na obranu demokracie. Respektive toho, co tito ničitelé civilizace za demokracii vydávají. Pevně věřím, že druhá možnost je naše jediná volba. Je to ostatně hlavní účel nebo záměr, píše von der Leinová. Uhrík poznamenává, že mu to velmi připomíná dokumentární film o Hitlerovi. Leinová dále píše, abychom to dokázali. Potřebujeme rozpoznat a uvolnit hospodářskou a průmyslovou sílu Evropy a nasměrovat jí k cílům bezpečnosti. Jinými slovy, k cílům a potřebám armády. Jak dospět konečně k otevřené válce s Ruskem? Von der Leinová navrhuje 5 bodů. Vytvořit fond v hodnotě 150 miliard eur na nákup protiraketové a protivzdušné obrany, dělostřeleckých systémů, raket, munice a dronů. Masivně investovat do zbrojních a vojenských výdajů. Státy se tak mohou zadlužovat bez jakéhokoliv limitu. Dluhy států v oblasti obrany by se podle jejího návrhu nezapočítávaly do ekonomických ukazatelů. Chce také umožnit čerpat eurofondy na zbraně. Uhrík upozorňuje, že právě tento návrh mění podstatu Evropské unie, která byla alespoň formálně vytvořena jako mírový projekt. Tímto se z EU stává de facto vojenská organizace, která bude financovat zbraně a armády v jednotlivých členských státech. To je teda síla, to vám povím. Leinová je přesvědčena o tom, že bude výhodné, pokud státy EU budou nakupovat zbraně společně. Připomeňme, že to též tvrdila v době uměle vytvořené pandemie COVID-19, kdy se ve velkém nakupovaly vakcíny a docházelo k obrovským podvodům, za které byla vyšetřována, ale dosud nebyla potrestána. Stačí vzpomenout na kauzu Pfizergate, která se týkala nákupu vakcín od společnosti Pfizer, kde pracoval její manžel. V závěru dopisu Leinová prosí o podporu pro její šílené návrhy. S touto nebezpečnou vojenskou politikou von der Leyenova je podle Uhríka třeba skoncovat. Stejně jako to udělali Američané s Bidenem a proválečnými štváči v Bílém domě. Připomeňme, že otevřeně proti se postavil pouze maďarský premiér Viktor Orbán, zatímco Robert Fico v podstatě kapituloval. Ale to už jsme vlastně tady vysvětlovali. Tak, kolik máme? 36. Ještě máme trošilinku času. Víme, že Leinová je z nacistické rodiny. Víme, že záhadným způsobem ji museli zvolit, přestože byla nevolitelná v tom období, teďko, co jaksi přišlo. Bylo mnoho odpůrců jí zvolit a najednou šup a byla zvolená. Teda, jestli vůbec nějaká volba proběhla. Řádná volba. Najednou skoro jednomyslně byla zvolená. Proč? Co se stalo? Kdo to udělal? Kdo to zajistil? Co bylo řečeno těm, kteří ji volili? Najednou všichni byli pro. Byli jim vyhrožováno? Nebo byli uplaceni? No, kdo ví? Ještě si asi stihneme něco přečíst. To je pohled teďko z ukrajinské strany. Jak takhle, a ukrajinský velitel se dívá na možnosti NATO, které by jim měly údajně pomoct porazit Rusko. Ukrajinský velitel odhaluje, že NATO není připraveno na válku s bezpilotními letouny. Rusko v roce 2022 vyrobilo 1,4 milionu FPV dronů a zničilo asi 60% cílů. Ahmed Adel, výzkumník v oblasti geopolitiky a politické ekonomie z Káhiry. NATO není připraveno na moderní bezpilotní válku. Varoval ukrajinský vojenský velitel a upozornil na technologické zpoždění aliance. NATO s výjimkou Spojených států evidentně za Ruskem zaostává a proto předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila obranný plán v hodnotě 800 miliard eur. Podle agentury Reuters plukovník Vadim Sukharjevský, šéf ukrajinských bezpilotních systémových sil, řekl, že Kyjev s pomocí svých západních spojenců využívá umělou inteligenci, nasazuje více pozemních dronů a testuje lasery, aby se pokusil sestřelit ruská bezpilotní letadla. Přestože jeho úsilí nebylo úspěšné, ukrajinský konflikt ukázal, že technologická zdatnost je v moderním válčení klíčová. Podle toho, co vidím a slyším, ani jedna armáda NATO není nyní připravena vzdorovat kaskádě dronů, řekl ukrajinský plukovník. Zdůraznil také jejich ekonomickou výhodu, protože jejich sestřelení je mnohem levnější než výroba konvenčních zbraní. Drony dlouhého doletu mohou stát pouhých několik tisíc dolarů, zatímco protiraketové střely protivzdušné obrany mají 6-místnou nebo 7-místnou cenu. Takže jejich další používání je neudržitelné. Například dron Shahed s dlouhým doletem Iránu, který nese výbušnou hlavici, může stát desítky tisíc dolarů, ale protiraketová střela k sestřelení jednoho z těchto dronů používaných ruskou armádou může stát 10x tolik. Je to jen matematika, kolik stojí střela, která sestřelí Shahed? A kolik Šáhec stojí? A kolik stojí nasazení lodi, letadla a systému protivzdušné obrany k palbě? Šáhec dron není řešením všech obtíží, není to dogma. Takových bezpilotních letounů budou desítky nebo stovky a vyvine se to díky této válce, řekl Sukharjevský. Od zahájení ruské speciální vojenské operace v roce 2022 se používání dronů výrazně rozšířilo. Rusko odhadlo, že ve stejném roce vyrobilo 1,4 milionu dronů FPV a podle ukrajinské armády byly zodpovědné za zhruba 60% zničených cílů. Hlavní otázkou Nyní je, jak se vyvine taktika dronů a jak to ovlivní technologický aspekt budoucích válek. Předefinování vojenských strategií a válečné ekonomiky, přičemž drony hrají klíčovou roli při ničení cílů. I když byly snahy Ukrajiny nakonec neúspěšné, ukazují rostoucí význam této levné technologie pro moderní bojiště. Využití umělé inteligence a nových technologií, jako jsou lasery, dále zdůrazně probíhající hledání účinných a nákladově efektivních řešení, jak čelit budoucím hrozbám. Pracovní program pro rok 2025, který Evropská komise zveřejnila 30. ledna, požadoval výzkum dostupné hromadné munice na bázi dronů neboli kamikadze dronů, konkrétně v malých a středních společnostech a také začínajících firmách. Drony kamikadze byly ve válce na Ukrajině velmi účinné, přestože zpočátku se skládaly z malých, komerčně dostupných závodních dronů s připojenou výbušninou. Ale ukázalo se, že jsou levnou možností, jak sledovat bojiště, jak provádět cílené útoky v dosahu až 56 nebo 60 kilometrů, uvedl program. S neustálými hrozbami Trumpa, že opustí NATO, evropští členové navyšují výdaje na obranu v zoufalé snaze vyhnout se zaostávání v přezbrojování, které přivítala von der Leyenová. Jsme v éře přezbrojování a Evropa je připravena masivně zvýšit své obranné výdaje, aby reagovala na krátkodobou naléhavost jednat a podpořit Ukrajinu, ale také, aby se zabývala dlouhodobou potřebou převzít větší odpovědnost za naši vlastní evropskou bezpečnost, řekla 4. března předseda Evropské komise. Takže řekla předsedkyně. Financování a průmyslové kapacity jsou zjevně největší výzvou EU při zavádění programu dronů, který by odpovídal USA, Rusku a Číně. To je důvod, proč Ursula von der Leyenová oznámila iniciativu Rearm Europe. Nic však nenasvědčuje tomu, že Rearm Europe bude úspěšná a je více než pravděpodobné, že to skončí typickým byrokratickým zmatkem s více diskuzemi než skutečnou implementací politiky, jak je typické pro EU. Ačkoliv Evropa mluvila tvrdě na mimořádném summitu Evropské rady o evropské obraně a Ukrajině 6. března, blok začíná z pozice slabosti a není známo, zda dokáže dohnat USA, Rusko a Čínu. No, vypovídající naprosto za vše, ne? No tak pomalu budeme tady hledat písničku, aby jsme se mohli rozloučit. Myška tady mi teďko stávkuje mi myška, představte si. Už i myši stávkuju. No to mi řekněte, jak taková myš může vstoupit do stávky. Takže nepovedlo se nic. Ukončím vysílání tím, že prostě vypnu počítač. Omlouvám se Helence a všem, kteří teďko čekají. Jestli mě posloucháte, připravte se, protože 1, 2, 3, já to za chvilku odpálím. Takže se všema se loučím. Mějte dobré vysílání a uslyšíme se opět zase u dalšího pořadu tady z Midgardu.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč i zpěv. Co pospíchají spát, vůní stromů vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláčí zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou.